galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka 2023 ay ku tahay. Waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 16ka mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xanuunka daacuunka ama daacuun caloolaha oo la sheegay in uu fara ba-an ku hayo qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab.
Shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. Waxaa jira mid la yidhaahdo water diarrhea oo shuban zombiyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaahdo cholera kaasoo badanaa Soomaalidu tahay daacuun. Labadaas nooc baa hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin, inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan heshiiskii ay dhowaan Muqdisho ku gaadheen golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo ay Puntland ka maqnayd.
Marka la fiiriyo jawga guud iyo rabitaanka shacabka, horta in shacabka la weydiiyo waxa ay rabaan, siyaasiyiintuna ay ku dhiirradaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan, waa wax maaragta laga maarmaana, waa arrin geesinimo leh, waa arrin runtii horaba loogu heshiiyey baydhabo.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xukuumaddiisa looga fadhiyo dhaqangelinta heshiiskii hannaanka doorashooyinka ee ay gaadheen golaha wadatashiga qaran. Heshiiskaas oo waxaa qayb ka ah in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah, isla markaana la qaato hannaanka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo qodobo kale. Xamse oo ka hadlay kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa heshiiska ku tilmaamay fursad qaali u ah shacabka Soomaaliyeed in ay ku go'aamiyaan hoggaankooda. Annaga oo ka xukuumad ahaan, ayuu yidhi, waxaa waajib nagu ah xoreynta dadka si ay u codeeyaan oo ay xuquuqdooda siyaasadeed fursad ugu helaan. Waxa uu faray wasaaradaha in ay qaataan doorka kaga aadan hirgelinta hannaanka doorashooyinka, iyada oo shacabka fasiraad buuxda laga siinayo ahmiyadda uu heshiisku u leeyahay bulshada Soomaaliyeed, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in amnigu yahay ajende qaran oo u baahan in la dardar geliyo, dhowaanna xukuumaddu ay bilaabi doonto wejiga labaad ee dib u xoreynta goobaha ay dalka kaga sugan yihiin Al-Shabaab. Heshiiska hannaanka doorashooyinka ayaa waxaa ka soo horjeestay siyaasiyiin mucaarad ah, maamul goboleedka Puntland iyo bulshada rayidka ah. Wadahadallo labageesood ah oo la doonayey in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya mucaaradka Kenya iyo dowladda madaxweyne William Ruto ayaa hakad la geliyey muddo aan la cayimin, sida uu Arbacadii sheegay madaxda wadahadalladaasi. Wadahadallada ayaa la hakiyey kadib markii ay dowladdu ku guuldaraysatay in ay buuxiso dalabaadka mucaaradka, sida uu sheegay Otiende Amolo oo ah guddoomiyaha wadahadallada labada dhinac. Isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo hogaamiyaha ruux cadaaga ah Raila Odinga ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu khilaaf xooggani kala dhexeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Ruto ee Kenya Kwanza ama Kenya First. Odinga ayaa horkacayay mudaharaado toddobaadkiiba laba jeer socday oo bilaabmay bishii March, kaas oo laga cabanayay qiimaha maciishada iyo wax istabamarin lagu eedeeyey doorashadii sannadkii hore. dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda ayaa la hakiyey horaantii bishan kadib markii isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen in isbahaysiga talada haya ay ogolaadeen mid ka mid ah dowlabaadkooda, hase ahaatee ma ay faahfaahin heshiiskaasi. dhegeystayaal, intaas waxaa naga warkeenay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Aan ku bilownay shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan xeryaha qaxootiga Kenya ee Dadaab ayaa sheegay in xanuunka daacuun calooluhu uu ka dilaacay xeryahaasi islamarkaana uu kasii darayo. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegtay in daacuunkan oo socda muddo 6 bilood ah in uu yahay kii ugu xumaa, iyadoo uu weli qaxooti badan oo cusub oo soomaaliya ka yimi ay xeryaha kusii qulqulayaan. wariyaha v o a xeryaha Dadaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
dhakhaatiirta caafimaadka ee ku sugan xeryaha Dadaab ee dalka Kenya ayaa ka digayay khatar ka dhalan karta daacuunka oo weli ka jira qaybo ka mid ah xeryahaasi ee ay talaadadii lasoo dhaafay shir jaraa'id ku shaaciyeen saraakiil ka tirsan hay-ad aan xuduud lahayn oo fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Nofeembartii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyey in xanuunkan ka dilaacay xeryaha, inkastoo wasaaradda caafimaadka Kenya iyo hay-adaha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha oo iskaashanaya tallaalo looga hortegayo khatarta xanuunkan ay ka fuliyeen guud ahaan xeryaha. sanadkii tagay oo xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan 76,000 oo ka soo barakacay abaaraha ayaa la sheegayaa in khatar adag ay wajahayaan maadaama qaxootigaasi aysan heli karin biyo ku filan, saabuunta iyo agabyada kale ee qaybta ka ah howlaha nadaafadda. Afoon Ibraahin Cusmaan, 3 caruur ayay dhashay, ayuu haleelay daacuunka, waxaana isbitaalka lagu karaantiilay 3 toddobaad sida ay v o a da la wadaagtay.
Afoon Ibraahin Cusmaan, 3 caruur baa isbitaalka la gelay, 3 caruurood waxaan la jeeyay 3 isbuuc aan kula jiray. ciyaalka markaa aan geynahay oo aan laabanahay guriga aan galay, gabar walaasheeda ah ba ilmaha kugu daateen. haddana ayadana way la qaaday, ilmaheeda 2 isbuuc kula jirtay. ilmaha aad bay nooga xanuunsteen. shubinbiyada loolaha bay guteen, aad bay u shumeen, shubankiina aad bay ugu dahay. markaa isbitaalka la geeyey way qaadan waayeen arbadii lagu duray. arbadii markay qaadanaan baca oona nilaysaa lagu duway, markii dambe jirkood soo laabtay filanba lagu hiray si bay u qaateen. 3 caruurood ba ahayn, 3 isbuucan oo kula jira isbitaalka oo waxaa jifeen shilanka oteenla daacuun eebta taraankiilka la geliyey meesha oo lagu karantiila way. hataa markaa ilmo garaabta inagaan waxaan la dhaheen meesha oo unga meesha oo karantiil ahaan baan noogyana waxaa ku jirnay teendo.
isbitaalada ku yaala xeryaha waxaa jiifa bukaano la daalaa dhacayo shambiyoodka, kaas oo walaac badan geliyey qaxootiga danyarta ee ku cusub xeryaha.
magacaygu haajir cabdullaahi cali, waxaan codsanaynaa ilmaha inay naga xanuunsan yihiin oo shubinbiyood naga hayaan oo saabuun aan haysanin, biyo fiican oo naga nagu filan aan haysanin. waxaan u baahannahay nadaafadda in loogu dadaalo. nadaafadda waxaa ka muhiim ee kowdi in saabuunta nala siiyo oo biyaha nala siiyo, annagana aan ku dadaalno. teeda kale ilmaha aad bay nooga xanuunsan yihiin, musqulo la-aan baan haysa, ilmaha bannaankaay ku xaaraan, masagada hadda nala siiyo naftirkeeda, ilmaha way qoonsanahay, markaan siina badarka hore bay ka shibmayeen, ilmaha xeerada ka marka horkacaan oo kaleeto way. hay-adaha caafimaadka inaa noo dadaashaan baa u baahannahay, haduu ilaah yiraa insha allah. aad iyo aad ila caruurta bay u xanuunsan yihiin, shuban biyood baa ku dhacay caruurta, qandho, hergeb, cudur fara badan baana heeya, haduu ilaah yiraaha. inaa caafimaadka noolaga dadaalaan u baahannahay. hay-ad waxay sheegaysaa inuu xanuunkan uu daacun yahay, roobaa da-ay, nadaafad la-aan baana hayso, hooyin la-aan baana hayso, aadan aan u daryeel aan u baahannahay.
cabdinaasir ciise oo ka howlgala isbitaalka guud ee xarada Xagadheera ayaa bulshada qaxootiga la wadaagay siyaabaha ay ula tacaali karaan daacuunka iyo shambiyoodka, isagoo sheegay inay muhiim tahay in markasta lala xiriiro goobaha caafimaadka.
weye shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa jira mid la yidhaahdo water diarrhea oo shuban shambiyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaaho cholera, kaasoo badanaa soomaalidu tiraa daacuun, labadaas nooc ba hadda shumanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xiriyaha qaxootiga ama meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay. Daacuunku waa mid aad khatartiisu u badan tahay, isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini'aadamka haddii aan la daweyn ama uu xilin kaalmo degdeg ah ama gurmad degdeg ah markiiba aan goob caafimaad lala gaarin. Ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi, isla markaana wuxuu kaga duwan yahay suwanka kale. Suwankan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aada buu shumayaa, aada buu fuuqbaxayaa, isla markaana wuxuu noqoy qof tabar daran. Kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanayaa waa biyaha bariska oo kale. Waxyaalaha lagu kala soo ciy haddii aad nafka mitroscope iyo aadan shaybaar la aadin waxaa lagu kala sooci karaa qofku shubankiisu marka aad eegtid waa biyaha bariska oo kale. Mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariska oo kale dhigaya, qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka Soomaalida u taqaano. Shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kalaa, laakiin aan u ekayn biyaha bariska oo kale aan lahayn, laakiin suwan badan oo qofka dee uu ka imaanayo isla markaana isagu dhiso goob caafimaad in la gaaro ayuu u baahan yahay. Marka u horeysa hadduuna goob caafimaad joogin, marka u horeysa waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad, isla markaaba loo howlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo. Weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya, goobaha loogu talagalay sida cisbitaalada oo kale ama health centerada oo kale.
Daacuunkan ay ka digayaan laamaha caafimaadka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadkii hore ilaa 5 ruux ay u gooriyoodeen sida laga soo xogtay laamaha caafimaadka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa kulan looga hadlay dardargelinta ammaanka caasimadda waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka xasilinta magaalada Muqdisho ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ay hadda qorsheynayaan xoojinta isdhexgalka bulshada iyo ciidanka ammaanka. Haddaba wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Kulankan oo si gaara diiradda loogu saaray joogteynta ammaanka caasimadda Muqdisho soo hagaagaya bilihii lasoo dhaafay oo duqa Muqdisho la qaatay saraakiisha ammaanka ee ciidamada xasrinta ee ka howlgala Muqdisho ee daafaheeda. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa kulan gaara la qaatay taliyaasha ciidamada xasrinta ee ka tirsan xoogga dalka ee Police Militaro, kuwaasoo gacan ka geysta xasrinta ammaanka Muqdisho bilihii lasoo dhaafay. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa v o a da kaga warramay waxyaabaha looga hadlay kulankan gaarka ee dhexmara duqa Muqdisho iyo saraakiisha ciidamada xasrinta ee ka tirsan xoogga dalka ee Police Militaro ee gacanta ka geysta xaqiijinta ammaanka Muqdisho.
Kulanka waxa uu daarnaa sidii guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale uu warbixin ugu dhageysan lahaa saraakiisha ciidamada xasilinta caasimadda ee Police Militari loo yaqaano, kuwaasoo howlgallo joogta had iyo jeer ka sameeya magaalada Muqdisho guud ahaan degmooyinka iyo xaafadaha, iyadoo aynu ognahay in isbeddel dhinaca amniga uu ka dhacay xaafadaha degmooyinka magaalada Muqdisho oo markii hore dhibaatooyin xooggan ay ku qabeen shacabka ku dhaqan ee deegaanadaasi. Guddoomiyahana runtii waxa uu ku ammaanay ciidamada xasilinta caasimadda ee Police Militario sida ay had iyo jeer ay ugu taagan yihiin inay u sugaan caasimadda, asigoon dhinaca kale ku booriyey in la falgalka shacabka uu ahaado mid wanaagsan, islamarkaana loo turo qeybaha kala gedisan ee bulshada iyadoo la sugayo amniga caasimadda guud ahaan iyo gaar ahaan xaafadaha markaasi ay dhibaatooyinka xooggan ay ka jireen muddooyinkii.
Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa u sheegay v o a in duqa Muqdisho hadda si gaara isha ugu haya sidii loo xaqiijin lahaa howlgal joogto ka dhaca Muqdisho si loogu guuleysto ammaanka soo hagaaga bilihii lasoo dhaafay.
Maamulka gobolka Banaadir ahmiyad aada u weyn ayuu markaa u leeyahay in shacabka ku dhaqan caasimadan magaalada Muqdisho ay helaan amni laisku halleyn karo, waana midda guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu mar walba ku kor joogteynayo saraakiisha qeybahooda kala gedisan iyo maamulada degmooyinkaba sidii ay bulshadan u heli lahaayeen amni, islamarkaana lala dagaali lahaa cid walba oo dhibaato ku ah amniga caasimada hadii ahaan lahayd kooxaha khawaarijka ee kooxaha burcadda ee dhibaatooyinka u geysta bulshada qeybahooda kala gedisan ee taana waa tan mar walba keenta inuu guddoomiyaha la kulmo saraakiisha qeybahooda kala gedisan si uu ugu booriyo islamarkaana loo dardargeliyo howlaha ku saabsan sugidda amniga caasimada magaalada muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa sidoo kale sheegay in maamulka gobolku hadduu bilaabiday dejinta adeega dadweynaha iyadoo la gaarsiiyay degmooyinka muqdisho si dadku ay kaga baxaan caridiga lagu qabo meelaha qaar in adeega hal meel laga soo doonto.
Runtii maamulka gobolka banaadir mar walba waxaa ka go-an in bulshada loo daadejiyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin. Waxaad og tahay guddoomiyaha gobolka banaadir tan iyo markuu xafiiska uu la wareegay in la daadejiyey adeegii daddigista oo dadka ay inta badan u imaan jireen xarunta ugu weyne daddigista, laakiin hadda loo daadejiyey qeybaha ee degmooyinka. Inta dhimanna runtii qorshuhu uu yahay in la daadejiyo adeegyadii caafimaadka ayaa waxaa la socotaa in sidoo kale loo daadejiyey degmooyinka waxbarashadii oo adeegyadii u baahnaayeen bulshada xafiise laga hirgeliyey ee degmooyinka. Dhinacii dib u dhiskana waa runtii tan hadda socotaba uu guddoomiyuhu oo daraada ugu dambeysay uu dhagax dhigay waddo degmada Daynil uu ka dhex dhigay waddooyinkii kalena ee dib u dayactir hadda lagu sameynayo qeybihii waddooyinka xaafadihii interloga iyaduna ee la dhisaayo. Qorshihii dalkaaga ku dhiso $1 uu guddoomiyuhu dib u soo nooleeyey si loo horumariyo dib u dhiska caasimadan ee magaalada Muqdisho. Marka dhinacii sugidda amniga iyo dib u dhiskii caasimada adeegyadii daadejintooda waa mid isbarbar socda uu maamulka gobolka Banaadir dhinac wada intaba.
Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka lagu soo biiriyay ammaanka caasimada Muqdisho. Ciidamada loo yaqaano buluusa militaar ayaana howlgallo ka sameeyay magaalada iyo daafaheeda. Ciidanka ka tirsan xoogga dalka ayaa fadhiisima ka sameysta magaalada gudaheeda iyo daafaha magaalada, waxayna durbacagta mariyeen ciyaalwaradii xaafadaha qaarkood dadku qaati bilaahay ka joogeen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno heshiiskii ay dhowaan Muqdisho ku gaadheen golaha wadatashiga qaran ee dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo ay ka maqnayd Puntland. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo khamiis walba aad ka dhegeysataan idaacadda v o a. toddobaadkanna waxaan barnaamijka ku lafaguri doonnaa heshiiskii ay dhowaan gaareen golaha wadatashiga qaran ee isbeddelka ballaaran ku sameynayay hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Kadib kulan 4 maalmood qaatay ayay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, madaxda 4 maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir soo saareen qodobbo ay ugu muhiimsaneed in la aado doorasho qof iyo cod ah iyo in dalku uu qaadanayo nidaam madaxweyne iyo ku-xigeen oo ay hal warqad ku wada dooranayaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan. U guurista nidaamka madaxtooyo ayaa ah midka ugu saameynta badan heshiiska, una baahan in dastuurka xilligan jira wax ka beddel lagu sameeyo. Nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ahaa mid aan caga badan ku fadhiyin oo isbedbedelayay tan iyo markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay. Khaalid Cabdixakiin Farey oo ah cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo degan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya taariikhda hanaan siyaasadeedka Soomaaliya tan iyo xurriyaddii dalka.
Soomaaliya markay qaadatay xurriyaddii, dowladdii ugu horreysay waxay qaadatay nidaam parliamentary system, nidaamka baarlamaaniga ah. Nidaamka baarlamaaniga awoodaha wuxuu siinaa executive powerka kulaha fulinta, laakiin sharciga waagaas aan qoranay ee waddankeena waxaa lagu xukumayay awoodda madaxweynaha, awooddan iskale madaxweynaha wuxuuna magacaabayay ra-iisul wasaaraha. Dabcan nidaamkaas waddanka wuxuu horseeday khilaaf siyaasi ah dowladdeen ordunka ahaa. Xukuumaddii lasoo dhisayna waa la kala diray, waxaa lasoo magacaabay xukuumad labaad. Dowladdii labaad ee rayidka ahayd isla awoodihii nidaamka baarlamaaniga waxaa iska lahaa madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa maamulaya waddanka, asaana soo magacaabay prime ministerka, laakiin waxay kaga duwneed waagaas xisbiya iyo nidaamka xisbiyada badan ayaa Soomaaliya lagu dhaqay 9-kii sano ee rayidka ahayd. Waddankeena waxaa lagu maamulay nidaamka baarlamaaniga. Nidaamkaas baarlamaaniga wuxuu lahaa ceebo badan, wuxuu lahaa faa'iido badan. marka hadii aan u gudagalo markii afgembiga dhacay ee militariga hoggaaminayeen waddanka 12 sano waxaa lagu maamulayay sharciga militariga ama decretoyin militariga soo saareen wax ma jir nidaam xukun oo siyaasadeed laakiin awoodaha u badan madaxweynaha ee gacanta ku hayay ayaa dabcan waddan markuu militariga ahaano waxyaaba u badan waxaa awoodda iska leh nidaamka militariga markaas jiro 12 sano markaan waddankii burburay waddankeenii 2000 markii la galay dowladihii kumeelgaarka ee lagu soo dhisay wadamada dariska waddankeena waxaa lagu xukumay nidaam la hybrid system. Hybrid system macnaheedu waxa weeyaan walaal nidaamka isku dhafka ah oo ah in nidaamkii baarlamaaniga iyo nidaamkii madaxtooyo oo isku dhafa marna awoodaha qaar waxaa lahaa baarlamaanka awoodaha qaarna waxaa lahaa executive-ka ama madaxweynaha. Nidaamkaasna wuxuu u horseeday Soomaaliya khilaafaad badan oo siyaasi ah waxaana sabab u ah dastuurkii oo qabi ahaa dastuurkii oo awoodihii saxda ee 2 gole aan cadeynin.
Tan iyo dowladdii oo madaxweynaha ka ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo doortay dalka Jabuuti sanadkii 2000 madaxweyne kasta ayaa waxa ay iskhilaafiyeen ra'iisul wasaarihiisa oo ay isku qabsanayeen awoodahooda dastuuriga ah taasi oo keenaysay inuu curyaamo horsocodka dowladda. Cabdirasaaq Aadan oo la taliya sare ka soo noqday dowladda Soomaaliya kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika ayaa ka hadlaya caqabadihii la soo maray.
Marka hore horta waxaa laga maarmaana inaan isla qiranno Soomaaliya inay tahay wax la yiraahdo political transition ay ku jirto ama isbedello siyaasadeed oo looga doonayo sidii waddanka ay maaragtay doorasho ugu dhici lahayd. Marka la fiiriyo jawiga guud iyo rabitaanka shacabka, horta in shacabka la weydiiyo waxa ay rabaan siyaasiyiintuna ay ku dhiiradaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan waa wax maaragta laga maarmaana, waa arrin geesinimo leh, waa arrin runtii horaba loogu heshiiyey baydabo waxay 2018-kii hadda ka hor horaa loogu heshiiyey arrinkan. Laakiin mushkiladda jirta madaxda Soomaaliyeed inay wax isku waafaqaan waa sahlan tahay, laakiin mushkiladu waxay ka qabsataa arrimaha fulinta. Markaan usoo laabto dabcan arrinka ku saabsan isbedelka madaxweynaha, markii la fiiriyo xaggaas, dabcan Soomaaliya laba dhinacbaaba muhiima in la fiiriyo. Mid waa midoo horta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dowladda Soomaaliya dane waxay ka daaleen madaxweyne inta teendada lagu soo doorto hadhow ra-iisul wasaare la yimaada, asagii ra-iisul wasaarihii 5 bilood 6 bilood ama 1 sanaba dagaal ay ku dhammaystaan. Madaxweynuhu waxaa dhici karta inuu doorto ra-iisul wasaare uu u doortay asagoo isla oranahaya 4.5-kii buuxi, shaqsi aysan is aqoonin, weligood wada dhaqmin, isku xisbi aysan is ahayn, isku afkaar aysan ahayn. Marka maxaa dhacaysa Soomaalidana inay heshiiyaan badanaa waxa uga dhow inay dagaalamaan marka qaarkood, laakiin waa dad calool fiyow oo badanaa heshiiskoodu waa soo degdegaa sida dagaalku uu soo degdego. Marka khilaaf ayay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu ku dhammaystaan. Sida la socoto, Cumar Cabdirashiid waa ra-iisul wasaare uu ahaa, ii sheeg ra-iisul wasaarayaal fara badan baa waddanka soo maray, kulligood waxay ku wada dhammaysteen siday u badan yihiin dagaal iyo khilaaf siyaasadeed.
Cabdirasaaq Aadan ayaa qaba in heshiiska madaxdu uu yahay soo jeedin loona baahan yahay in isbeddel kasta oo siyaasadeed uusan noqon mid lagu degdego maadaama dalku uu kasoo kabanayo dagaal sokeeye.
In wadamada kale aan la mid noqono oo madaxweynihii shacabku si toosa ay usoo doortaan, hase yeeshee waxaa la rabaa isbedelka waxaa la rabaa inuu noqdo wax la yidhaahdo gradual oo tilaabo tilaabo loo sameeyo. Mathalan, golaha dabcan arrinkay soo jeediyeen waa talabixin, kuwaafaqidda ama diididda waxaa iskale baarlamaanka dabcan labada aqal ayagaa laga rabaa inay tartiibiyaan oo ay jadwal soo saaraan oo yidhaahdaan mathalan shacabka Soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay inay doorasho aadaan baarlamaanadii kuwa maaragtay golayaasha kuwa gobollada maamul goboleedyada dowladda dhexe shacabka ha soo doorteen waa laga maarmaan. Laba arrimood oo dhibaato keentay jirta. Mid waa midoo markii la yiri axsaabtu waxay noqonayaan laba xisbi, siyaasiyiinta qaarkood waxay dareemeen in ay soo degdegayso janaasadooda siyaasadeed waxa lagu magacaabo ama dhimashadooda siyaasadeed inay soo degdegayso. Marka waxaa la rabaa dimuqraadiyadda iyadoo waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta laftigooda lagu sameeyey transformation oo isbeddel lagu sameeyey oo ah inay ku qancaan dowladdiina ay wakiil ka noqdaan mararka qaarkood doorashada soo socotana ay noqdaan axsaabtu meeshii dadka lagu soo tarbiyeyn lahaa meeshii damaca siyaasiyiinta laftigooda lagu soo bislayn lahaa saas darteed waxaa runaantii laga maarmaana in axsaabtoo kale laga dhigo ilaa 4 ama ilaa 3 si loo dareemo in maaragtay hawshii si tartiib ha ku dhamaato oo dabcan ha noqoto in laga dhigo laba isbahaysi baa laga rabaa finally inay isu yimaadaan oo 60% aa laga rabaa inay cod ka helaan arrimahaas oo kale shuruudo waa lagu dari karaa marka haddii la fiiriyo soo jeedinta golaha wadatashigu waa arrin loo baahan yahay dimuqraadiyadda iyo doorashada in la aado waa loo baahan yahay laakiin waxaa la isku haystaa sidee loo fulinayaa
falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qaba in haddii hannaankan madaxtooye lagu guuleysto in la meel mariyo ay taasi horseedayso xasilooni siyaasadeed iyo in dowlad walba oo xafiiska timaada ay hesho waqti ku filan oo ay ku hirgeliso ajendayaasheeda iyadoo aysan jirin khilaaf u dhexeeya madaxdeeda sarsare ee fulinta waa kan Khaled Ferey
dabcan haddii nidaamkan wax yar fasiraad ka bixiyo nidaamkan waa nidaam ku dhisan madax banaani ay kala saarid hay-adaha sharciga ee sharci dejinta iyo hay-adda fulinta dabcan nidaamkan waa nidaam ka duwan nidaamyada xukunka waxaa loo tixgeliyaa nidaamkan inuu horseed u yahay ama model u yahay tusaale waddanka Mareykanka oo marka ugu horreysa bilaabay nidaamka madaxtooye madaxweyne iyo wuxuu ka koobayaa madaxweyne ku-xigeen waxaa meesha ka baxaya prime ministerka madaxweynaha ayaa ah madaxa xukuumadda wuxuu dejiyaa siyaasadda guud ee qaranka wuxuu magacaabaa ama xilka qaadaa golihiisa wasiirada nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada xukun ee jira ee dunida nidaamkan waxaan u arkaa qalid ahaan in soomaalida ay soo dhaweyso saamiyada siyaasadda waxaan ugu baaqi lahaa nidaamkan maadaama 63 sano waddankeen uu jiro nidaamkan weligeen aan qaadan in soomaaliya lagu tijaabiyo waxaa tusaale noogu filan ah dowladda dariskaanahay kenya oo nidaamkan madaxtooye haysto oo kii hore iska bedeshay waxaa tusaale u ah dowladda saaxiibadan ahay ama walaalahan ahay dowladda turkiga oo u guurtay madaxweyne ku-xigeen nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada jira waxaan u arkaa aniga in lasoo dhaweeyo si dalka uu marxalad xasilooni u galo
caqabada durba ku gadaaman heshiiskan ayaa ah in maamul goboleedka Puntland uusan madaxweynaheedu qayb ka ahayn madaxdii heshiiska saxiixday haddaba maqnaanshiyaha Puntland caqabad intee la eg ayuu ku yahay in la hirgeliyo heshiiskan cusub Cabdirasaaq Aadan ayaan weydiiyey
Puntland sidaan ku sheegay waa dabcan qayb weyn ayay dowladiska Soomaaliya ku leeyihiin waana laga maarmaan in aragtida Puntland la helo sida la socotaba Puntland waxaa matala xildhibaano senatarno ayaa labada aqal u jooga marka waxaan dhihi lahaa dowladda Puntland wixii arrimo ay ka qabto hawshan dabcan waxaa fiican in miiska talada ay soo fariistaan isla markaasna laysu dulqaato oo arrinkan wada tashiga la ballaariyo golaha xildhibaanada Puntland ugu jira iyo labada aqalba waxaa laga rabaa inay markii la soo doorto kaliya inaysan garow tagin inay inta garow u noqdaan waxyaalaha jira ay kala xaajoodaan midalan madaxweyne Saciid Dani iyo maamulka Puntland si marka isu soo dhaweyn loo sameeyo Soomaalida dhibaatooyinka haysta waxa weeye institution ayaa la dhisaya oo ka mid yihiin baarlamaanka iyo senatko kale shaqadii loo baahnaa inay qabtaan xoolo waxaad moodaa in laga curyaaminhayo marka waxaa la rabaa madaxweyne Xasan Sheekh in uu si xooga u soo nooleeyo dowrkii baarlamaanka isla markaasna baarlamaanka inta ka socota Jubbaland inta ka socota Puntland inta ka socota South West inay arrimahan talooyinka la soo jeediyey ay maaragtay turxaan bixiyaan isla markaasna ay tala ka soo jeediyaan sida ugu fiican oo miiska wada hadalka miiska dabcan wada xaajoodka iyo wada tashiga loo soo fariisin karo maamul goboleedka dowlad goboleedka Puntland mar walba lagama maarmo Puntland
haddii hirgelinta habkan cusub ee nidaamka madaxtooye uu guuleysto waxa aan la ogeyn in uu soo afjari doono qalalaasaha siyaasadeed ee dalku uu ku soo jiray 2020 oo uu aasaasmay nidaamka dowliga ah ee ay siyaasiyiintu ugu yeeraan jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya برنامج كي بندق في او اي وانا دي لسو عدسينا يا انيقو اه محمد بشير عبد الرحمن لقستيال وانا انتا تاني كورنتي دنب وحان دي لين هاي نبدي.
سند آد بوماتی محمد بشیر عبدالرحمن اون نلسو عطینی یه برنامه کی بندیگا وی او ال کتک لسو عطانه ولان تفکر سومالیه وی او واشنگتن این دیگه ایمانیس. galabuna xin digistiyal qaybahaana soo socdayda cadaw had ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban warbixin ka hadlaysa nooca uu noqon doono xiriirka Mareykanka iyo Turkiga kadib dib doorashadii madaxweyne Erdogan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa digisan doontaan markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba kamid ah warkii dunida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xukuumadiisa looga fadhiyo dhaqan gelinta heshiiska hanaanka doorashooyinka oo ay gaareen golaha wadatashiga qaran. Heshiiskaas ayaa waxa qayb ka ah in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah isla markaana la qaato hanaanka madaxweyne iyo ku-xigeen iyo waliba qodobo kale. Xamse oo ka hadlay kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa heshiiska ku tilmaamay fursad qaali u ah shacabka Soomaaliyeed in ay ku go'aamiyaan hoggaankooda. Waxa uu faray wasaaradaha in ay qaataan doorka kaga aadan hirgelinta hanaanka doorashooyinka iyadoo shacabka fasiraad buuxda laga siinayo ahmiyadda uu heshiiskani u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Wadahadallo laba geesood ah oo lagu doonayay in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya mucaaradka Kenya iyo dowladda madaxweyne William Ruto ayaa hakad la geliyay muddo aan la cayimin sida uu Arbacadii sheegay madax wadahadalladaas. Wadahadallada ayaa la hakiyay kadib markii dowladdu ay ku guuldareysatay inay buuxiso ama la timaado dalabaadka mucaaradka sida uu sheegay madaxa wadahadallada labada dhinac. Isbahaysiga mucaaradka ee hoggaamiyo Raila Odinga oo ah siyaasi rugcada ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxa ay wadeen dibadbaxyo xoogan oo ay kaga soo horjeedaan nidaamka maamul ee madaxweyne William Ruto iyo waliba tabashooyin ay ka qabaan doorashooyinkii dhacay sanadkii hore oo ay ku tilmaameen in ay ka dhacday dib u ka dhacday ku shubasho. Degistiyaal intaas waxaan nagay wararkeena dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Galab wanaagsan degistiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aan nagala socotaan. Isagoo doonaya in uu xaqiijiyo taageerada dadaalada ay Sweden ugu jirto in ay ku biirto isbahaysiga NATO ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden waxa uu muujiyay in uu doonayo in uu ula macaamilo madaxweynaha dib loo doortay dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan siyaasad wax kala beddelasho ah. Wariyaha VOA da ayaa warbixin ay VOA da diyaarsay ayaa waxa inoo soo koobaysa Sahra Ciidle Nuur.
Kumanaan kamida taageerayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u dabaaldegaya guushii uu horaantii toddobaadkan ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd ee dalkaasi, iyadoo qaar badan oo kamida hoggaamiyeyaasha caalamkuna ay u hambalyeeyeen, waxaana kamid ahaa madaxda arrimahaasi ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Weli waxa uu rabaa inuu ka shaqeeyo waxyaabo la xidhiidha diyaaradaha dagaalka ee F-16-ka. Waxaanan u sheegay inaanu rabno heshiis Sudanna ay qayb ka tahay. Sidaasi darteed, arintaasi waanu samayn doonaa.
Waa markii ugu horeysay ee uu Biden isku xiro labadaasi arrimood, Ankara ayaa muddo dheer raadinaysay inay iibsato 40 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16 ee Mareykanku sameeyo, laakiin Kongareeska ayaa ka hor istaagay heshiiskaasi iibka. Xogayaa warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka, Karine Jean-Pierre, ayaa tiri.
That is not a condition. President Biden long been
waxay tiri taasi shuruud maaha. Madaxweyne Biden wuxuu muddo dheer cadeynayay inuu taageersan yahay iibinta F-16 kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine wadamada Finland iyo Sweden waxay dalbadeen xubinimada NATO bishii May 2022 kamid ahaanshaha NATO waxa shardi u ah in dhammaan xubnuhu wada ansixiyaan dalka ku soo biiraya sidaas daraadeed Finland waxay si buuxda ugu biirtay bishii April balse Sweden ayaa hakad ku jirta sababtoo ah xukuumadda Turkiga waxay aaminsan tahay in dawladda Sweden ay gabaad u tahay ururka ay u yaqaanaan argagixisada ama baxjirka ee xisbiga la mamnuucay ee shaqaalaha Kurdiyiinta amaba Kurdistan Workers Party. Saraakiishu waxay rajaynayaan in xubinimada Sweden lagu xaqiijiyo shir madaxeedka NATO ee la qabanayo bisha July. Asli Aitindabas oo ah saxufiyad Turkiga u dhalatay kana tirsan macadka Brookings ayaa sheegtay in ugu dambeynta xal la gaari doono sida ay filayso.
What we are going to see is a bit of a last minute drama heading to up to the Vilnius.
Waxaan arki doonaa wuxoogaa ruwaayada ah daqiiqadaha ugu dambeeya ee shirkaasi. Balse ugu dambeynta waxaa suuragal ah in arintan la xaliyo habeenka shirweynaha. Diyaaradaha dagaalka marka laga reebo xiriirka Mareykanka iyo Turkiga wuxuu ahaan doonaa mid adag oo macaamil ganacsi ku dhisan. James Jeffrey, safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Turkiga oo haatanna ah gudoomiyaha barnaamijka Bariga Dhexe ee xarunta Wilson, ayaa VOA-da ugu waramay khadka Skype-ka waxaanu sheegay.
It's never 100% on our side. We are hoping it won't be more than 50% away from us. But a lot depends on the personal relationship between Biden.
Weligi boqolkiiba boqol dhinaceena mu ahayn ama inalagu jirin, laakiin waxa rajaynaya in aanay naga fogaan wax ka badan boqolkiiba konton. Laakiin wax ka badan ayaa u muuqda xidhiidh shaqsi ahaaneed oo ka dhexeeya Biden iyo Erdogan, waana tallaabadii ugu horreysay ee xagga wanaagsan.
Erdogan ayaa dhaleeceeyay duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine, isagoo diiday in uu ku biiro cunuqabateynta reer galbeedka ee Ruushka, isagoo ballaariyay xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay Moscow.
Aad bay u mahadsan tahay Saxre Cille Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee v o yad kala socotaan. Wixday wararkaas iyo warbixinadaas idin seegaan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somali .com. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Isticmaalka baraha bulshada sida Facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka Soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Yarow Shiiq iyo Cabdifitaax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada magaalada Baladweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdiraxmaan Yarow Shiiq.
Facebooka runtii boqolkiiba adiga ayaa lixdan wanaagga loo isticmaalaa. Atoo bi Facebook uu qaadaa 5,000 ruux oo kala jooga qaaradaha 5 qaaradood ee adduunka. Aan dad isgarnaa dad isgarnayna runtii minad waxaa soo dhigtid dadweynaha laga sii daawanaa. Marka la dhahaa dhanka dowladda kale, markii wax soo barnaamij ay news ay soo dhigaan, meesha ugu horeysa laga socdo waa Facebook. Haddii aan fiiriyo dhanka social media all, marka fiirada WhatsApp-ka kale wuxuu leeyahay group oo lagu sheekaysto, group family oo kale dadka familyka ah ay ku wada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo ku wada hadlaan. Group waxaa jira asxaabta ah, group adiga qofka xanuunsataa dhaqaale looga aruuri karo. Runtii waxaa sidii karaa adduunyada wax kooga dhigay dad xaafad kuga nool. Social media boqolkiiba lixdan wanaagga loo isticmaalaa.
Waa maasanta Cabdifitaax.
Social media maanta wax faa'iida uu leeyahay waa la dhihi karaa, waxba iska jiraan, laakiin anigu uma arko inuu faa'iidaysa far badan leeyahay. Side effectisu anaga waxaan ugu reebtay hadaan nahay bulshada wax weyn waxaa ka mid ah dhalinyaradii horta si waalan ay ugu daateen, si xad dhaaf ah loo isticmaalaa. Side effect noloshii oo indhihii dhibaato farabadan oo ku keenay araggii dadka, waxyaaba kale ku keenay waxaa kamid ah waxbarashadii oo gaaba canugii caawa dhan uu kusoo jeeda Facebook subaxii iskuulkii u kac luguma karo. sidaa daraaddeed anugu waxaan u arkaa inuusan wax faa'iida bulshada kusoo kordhin oo oon yahay khasaaro. waxaad laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagramka iyo waxyaabaha bulshadu hadda aad ugu mashquulsan tahay anugu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo.
Cabdiraxmaan Cabdifitaax wuxuu leeyahay dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto.
dhibaato wax la horto ma jiraan. haddaan dhanka wanaag u fiiriyo, boqolkiiba boqol adiga muxuu ahay wanaag ayaa loo isticmaalaa. marka hal qof hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooye. midda kale hadda marka la dhaha dhanka waxbarashada la tago, Facebook ardayda jaamacad wadarito oo faristi galaas ah marka ay isma garanayeen aqoon isku mala waxay ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya, gobolada ka wada imaadeen, waxay sameysanayeen group. groupinkaas ay akhbaarta isku wada gaarsanayeen xagga examinationka, haddii fasax uu jiro, haddii cudurdaan ay jirto, haddii adiga wax update ay jiraan meesha ay kaga socdaan waa meeshaas ay kaga soconayeen. xagga hataa jaamacadaha qaar, xagga business hataa waxuu ahaa waxaa laga sameeyaa xaluu sameysta Facebook xayeysiin marketing. marka waxaan dhihi karaa aad iyo aad ayuu Facebook social media ay wanaagsan yahay.
waa maasanta Cabdifitaax.
anagu ma nahayn dalka horumaray ee adduunka ma nahayn, sababtoo waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yirahdo faafreeb. anagu faafreebkaas ma lihin. marka annaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iida nagu leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaa badan dhibaatada uu nagu leeyahay. anigu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhrisan jiray habeenadii, waa cashirada lagu ceshan jiray iskuulada, aad aad loo dhigan jiray, wixii dhan hadda waa baabeen. waxyaabaha dhibaatadaas keenana hadda waxaa ka mid a dhalinyarada mashquuliyay waa social media. qofkii maanta dhan jaatano ku jiraa, xitaa haddaa la fadhiso maanta oo xitaa shahwada cabeysa meel fadhiso jaatano ku jiraa, waa kaa maqan yahay howlkoo ku mashquulsan yahay. taas xitaa waxay reebtay qaabkii xiriirkii bulshada wada nooleed in ishag saameyn ku yeelato. marka anagu ku madayan karno wadamadan hormaray qaabkii hadda u isticmaalaan kontrool kale oo xitaa la xadidi karo, qofka laga xadidi karo, anaga dowladdeenu maanta wax ma xadidi karto. sidaa daraaddeed marka qofku fuxsh inuu geliyo, inuu qabyaalad geliyo, inuu wax bulshada iskoorkeena geliyo, inuu qof shaqsiya oo caayo u geliyo, inuu waxyaaba dhallinyaranimada xoogaha aan aada u fiicnay diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeeda la geliyo, waxyaaba saas unbuu nagu soo kordhiyey oo fasahaadkii uu kusii bata mooyaane ma dhihi karo, faa'iida ayuu nagu soo kordhiyey anagu ma dhihi karo.
Cabdiraxmaan Yarow Sheekh.
horta Facebook faa'iida uu leeyahay waxaa ka mid ah masalan dad asxaab ah oo xaafada ku wada noolay farsikuurt aan ahaan adiga aynu kulmi karin, ay fariisan karin, meel ku fiirsan karin, ayaa waxaa ayagoo sariirtooda jiifa nin Singapore jooga, nin jooga Soomaaliya ayaa wax ku sheegaysanaya social media, waa tan fududeysay. masalan qof Baladweyne joogo ama qof Boosaaso jooga ayaa waxaa jastana wax ogaan karaa qof jooga Kismaayo, xaalad Kismaayo wax ka dhacay ogaan karaa. waxaa fududeynaya mid France aad tiina Kismaayo jooga, adigoo Baladweyne jooga, adigoo social media kuda sheekaysanayeen Kismaayo wax ka dhacaysa ka dhacayeen, isla markuu ku shaaha kuleeya waxaa saa dhacay, waxa u fududeynaya waxay tahay waa social media. faa'iida uu leeyahay samad ku leeyahay bulshada wax kamid ah dhankaas kamid ah kale kamid ah dhanka dhaqaalaha. marka hore waxaan jirtay qofka markuu joogo Sacuudiya mase Europe uu jiraa mase America, waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adi lasti ama 10 lagu hadlo qofkaas marka rabta hadal fiican inaad hadashid. laakiin hadda waxaa ku shuban kartaa oo yar laata ishi sinti oo ifisiya kaas oo kula hadli kartid muddo adi 2 maalin. waxay kamid tahay dhaqaalihii oo adiga ay oo soo dhac ku dhacay, macnaha dhaqaale markii hore haayo haayo waayo $5 lagu hadli jiray Sacuudiya, hadda waxaa lagu hadlaa laata ishan sinti aan lagu hadlaa 2 maalmood. faa'iidada kamid tahay
waa maasanta Cabdifitaax.
horta walaalkay wuxuu sheegay wax uu asagu u yaqaano faa'iido, laakiin anu aqaan 2 qodob. qodobkood waxaa waaye wuxuu yiri qofku asagoo gurigiisa joogo la sheekeysanaa dad kale oo ka duwan for security. taas waxa waaye waa qaraabo goosnimo, waa dhaqankeena kamid maaha inuu qofku asoo meel kale joogo oo dad la sheekeysto. waxa waaye in la isku tago, la soo marxabeeyo, shaah la islacaabo, la soo fadhiistaa, dhanka dhaqano ah. dadkii waxaad arkaysaa inaba hadda aragtidii la iska ilaalinayo, aragtidii dadkii waxaad moodaa in kala shakisan yihiin, qof walba inuu rabo inuu qoraalku ugu lahadlo mooga uusan xitaa face to face kuusoo hor fadhiisanayn. qofka aad la fadhi waxa arkaysaaba asagoo mashquul ahoo inuu xaggu jeeso qof kale wacaayaba, waa qof wada fadhiisan, waa sheekan kartaa waxaasoo dhan waxa waaye social media waxyaabaha inuu soo kordhin kamid tahay. waxyaaba kaleeto anugu hadda anu arkay problemga oo social media soo kor waxa waaye dhaqaalihii, wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac ku yahay hooyadi wax ismaaliisa social media abi social media wiilki social media gabadhi social media kulli wax loo baahan yahay lacag lagu ismaalo wax lacag laan oo free charge wuxuu ku shaqeynayaa ma jiro waxa uu lacag waa marka taasna dhaawaci oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay aan waxyaabo kale too hadda oo aad u fidinay waxa kamida waagi hore aan hadii dad walaalo qabaayil isku dhacaan aan xogta in la isku gudbiyo ama dhibaato problemku uu yaraan jiray waa laga gaari jiray laakiin hadda waa minute communication waa problemki il brixel isku gaarsina hal is gaarsiyo dhibaatada kala qabaayilka is gaarisa dhaawacina gurmadki naqiisha nidaamki ee qabaayilada oo fidnadii ka dhac jirtay waa il brixel asagana sidaas lamida marka taas waxa ahayd waa la isku gurmir jiray waa la isku soo socod jiray geel la isku soo rajiro muddo la isku soo socod jiray isgaarsiintu xogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin taas waxay xal u ahayd in xal ciyaalo la gaaro xalku ama dhibku fududaado laakiin dhibku waa fududaynaayo social media hana wixii ilbirqs ka dhigaayaba problem nagu soo kordhowa
Cabdiraxmaan Yaro Sheekh
waxa dhiman adigoo baldeena ka tagay oo America tagay qofa garanaysa aqoon u leedahay ayaa xakamayda gobolka Iran degmo kamid ku dhimanaayo yesterday now daqiiqad ma ku dhintay 12 daqiiqo gudahood wax ku ogaanaysa qof loo dhintay telefoon lagu soo kul green ee waxa ku ogaatay taa social media wa Facebook qof xanuunsaday sida mid kale adigoo qof muqdisho jooga xanuunsan karo adigoo baldeena jooga waxa ku ogaatay social media kala soo kartid runtii waxa ku jira Facebook ma fiya social media ma kala soo duubo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay
aan Cabdiftaax wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan aqbaarta degdega ah ma ahan xumaan oo kaliya dhinaca wanaag ee dadka in war fiican gaaro qayb ayuu ka qaataa
aan dadkeenu waxay raadaan maalintii maanta ka dambeysay adduunku way si xumaanaysaa sababta waa waagi hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahin jirtay halkuna iska dhawaay laakiin markastoo fidnadina soo sheegso degdegayso waxyaabaha oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yalnaysa anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriyaa oo macluumaad noqonaayo anigu wax macnaha uma arko laakiin marka aan fiirno effect kale ee bulshada ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda qofki maanta kelin wax yar meel ku soo qoraa bulshada iyo dhan ay arkay saameyn ku yalan taasa waxba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas taasa ka dhibaato badan wax bulshadana saameynaa faamilku isugu karaan si kale oo kale ku xiriir karaan isku jirta laakiin social media hadda waa caqabad aniga dhaxdeena taagan aan u baahan lahayn in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo
Cabdiraxmaan ka waran dhinaca haasaawaha marka ay timaado qayb ma ku leeyahay social media gaar ahaan Facebook in howlahooda sidii hore si ka fudud ay u dhameystaan
aad iyo aad midalan gabar joogta ee South Africa iyo yul jooga jooga waxa ay bulbarta jooga ayaa ku sheekaysanaya social media isku barnayn kadib meesha waxa ka imaanaya isbarasho dheer isbarasho kadib waxa isku bedelaysa guur oo dadan isgarinay kala fog ayaa waxa isku barnaa social media faa'iido kale ee kimid taas dhan kala tahniida aroosada waxa lagu darsadaa Facebook waxa leeyahay aad iyo aad wuxuu garab siyaa bulshada runtii markii la kusoo galbo mash aan joogna hadda mash aan joogna runti waxa la karnaa hadda waxa aan noo bari waagi waayo social media haas ma aad jirna boostada iyo rasmi aan jirin ma aysan jirin telecommunication ma jirin laakiin hadda labadii kun wixii ka dambeeyo waxaan dhihi karaa Soomaali waxa socota ama say bulshadan Soomaaliyeed waxa socdaan dhanka sare ee social media aad ay u kala socdaan
wama santa aad iftaax
diba in noqoto in baraha bulshada la isticmaalo kulli la dhaaf maaye aniga waxa ay la tahay in loo isticmaalo waxyaabaha khayr ku jiro masalixda horumarka iyo waxyaabaha wanaagsan mar walba positive-ka in bulshada loo soo bandhigo social media-ha boqolkiiba hadda 80% ilaa 75% waxyaabaha lagu qoro wax bulshada u roon ma aha wax nabadda u roon ma aha wax horumarka u roon ma aha waxaad mudaa dagaalkiiba in la soo roob la soo keen social media oo qabaailkii maxaa tiraada siyaasadii problemkii wax alla waxyaabaha dhaco dhan la soo keenaa samarka anigu waxaan aaminsanaa lahaa sidaas si ka duwan in loo isticmaalo social media qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican waxaan dambi ahayn in laga dhaxlimaayo haddii sidaan ay ku socoto
guud ahaan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno nabadgelyo
aadu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasina la socodsiinay laanta afka Soomaaliga VA kala socoteen. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii ama barnaamijkii dhaqtarka weydii, waxa ay noo haya Ibraahim Xasan Danduri.
Wuxuu dhawaada dhaqtarka weydii,
waxaana marti ku ah dhaktar Cabdulaahi Maxamed Cusmaan, dhaktar Indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud. Waxaa su'aalo weydiinaya dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu Cali Faarax Hiiray. Dhaktarku waxa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo, waxyaabaha sababo iyo sida looga hortagi karo.
Haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhageystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga uga furmo, horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geliya maskaxda. Marka xididadaas marar qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise marar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. Maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay, kamid sida gluukosko kale, kamid waxaa kamid tamarto kala kamid nafaqado kala kamid oksijiinko kala kamid waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay. Waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo, in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. Sida aan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga kontrola. Haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneed oo kaleeto inuu shaqadii carqaloodo. Kama soo qaada madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa inaan bidixda oo kaleeto in calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles uu ka noqdo kale. Marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu soo kaleeto, hadalku isku darsoomo, ama qofka soo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan. Marka laba shay a loo qeybiyaa, af qalaad waxaa lagu yihahdaa stroke, aa lagu yihahdaa af qalaad. Maanaa strokaas wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aada uu ka xirmo. Marka stroke-gaas caadiyan waa laba qaybood loo qaybiyaa. Qaybtukood waxaa waaye inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan. Waxay ku dhici kartaa in xinjir sasoo kale jirka qayb ka mid ay dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro. Marka maskaxdii qayb ka mida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadho iskiimik waxa la yiraahay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoska wuxuu baahanayaa inay gaari waayeen. Marka eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macna, marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheego.
Bismillah, magacii waa Muumin Maxamed Diyo. Doctorka waxaan weydiinayaa cudurka kolestaroolka maxaa sababi kara?
Bismillah, kolestarool karto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. Marka kolestarool macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. Marka zamanadan waxaad moodaa in dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka kolestaroolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. Dad qaar waxaa arkaysa ku imaanaya dhaha laga baaro cudurka kolestaroolka, macnaha fikradda laga haysanaya aad u yartahay. Marka kolestaroolka macnihiisa waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. Marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aad u cayilan uu noqdo, xididadii sasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar, ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya tan kadibna hadda waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo si problem weyn uu keeno, cudur halis uu keeno. Laba midu qofka uu kolestaroolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato, ama saddex shay waa la yiraahdaa. Mid aad u yar tahay, mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aad u isticmaalo, si hilibka geel oo kaleeto, hilibka ariga oo kaleeto, waxyaalahan subag oo kaleeto, kursko kale, waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan. Hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. Tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu kolestarool jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato, waxay tahay qofka raashinku qaadanayo, raashinka miya fiican hadduu qaadanayo, haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin, ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka lasii gaarsiiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale raashinka haddii tamar loo isticmaalo raashin waa lasii gubayaa energy ahaana loo isticmaalaya laakiin haddaan la isticmaalin raashinka jirka wuu kaydinayaa murqaha ayuu ku kaydinayaa iyo adipose tissue meesha dhahaana murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto iyo meelahaasoo kale uu ku kaydinayaa jirka uu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalaa energy ahaan uu isticmaalo marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya markasto uu raashin badan uu isticmaalo haddana shaqooyinkuu qabanayay iyo dhaqdhaqaaqii iyo exerciskii wuxuu suubinayay iyo socodkiisa wixii ay yaryihiin taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirkan lagu kaydiyo taasna xaalada labaad oo keeni karto waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yihahdo kolesterol la yihahdo laga helo dhiiggiisa xaalad kale saddexaadaa jirto iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah dee qofka haddii uu waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan kolesterolka ama dufanka ku badan yahay ayagana saasoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aad ay u yar tahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofka aanan cayilnayn oo saasoo kaleeto kemiye fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana samaynaya haddana waxaa laga yaabaa in la yidhahdo inuu dhaktar tago kolesterol kaa qabtaa marka taana waxaa laga yaabaa in family xaggiisa ata hadduu xaalada ku jirto eedana inay saasoo kale uu ku imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka kolesterolka marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii uu tegay oo waxaa la ogaaday inuu kolesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka kolesterolka haduu jirka uu ku bato buildup ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badanuu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga kolesterolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshu dhex maraayo waxaa ku badanaya dufankiia ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid xididada wadnaho kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii haatanna gebagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesa ayaan jalleecayna heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo tan iyo intan idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.